certeza pode ser mágica. Gjashën në këtë ka pasur edhe para Amerikës. Për shembull në pikun në sheshin asirian, në Farsi, në Iran, në Kuwait, në Bahrain, në Jordan, në Shtet, në Kuwait, në Iran, në Kuwait, në Shtet, në Kuwait, në Kuwait, në Kuwait, në Kuwait, në Kuwait, në Kuwait, në
Venus profesor de la Universidad de Florida.
sta fine pubblico, sai più pure lo spirito di fare il progetto che ha fatto simetrike, të ngjashëm me njëra tjetrën, por njëra është papritur nga tjetra e kulturës. Për shkak të kulturës së papritur nga tjetra e kulturës. Thank you. Kur i gjithë është të shqinë të një shparë të qarë Kjo i në banë një shqinë të të qarë të qarë të qarë të kthehemi patjetër me një episod tjetër nga seria podcast-ëve të bashkë me Sarin Sulej Tiranin, do të prezantojmë një festival me këtë kushtin historik të këtij eventi. Ne ja patjetër me episodin e ditë, ju dëgjojmë që të kanë të bashkë.
Thank you. Njerëzimi në udhëzon drejt veprimeve të drejta e në mëson drejt pasërtis dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabër, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhissalam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Bote materiale që nuk është shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesë. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë, durimi është gjendja e kryesore të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje e sistemit të ndërtesave dhe ndërtesave, në shtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkate. Atëherë njeriu ka dyshim. Me siguri do të shytet në përqari në mëkate. ose që për shkak të durimit të qëndrueshmërisë. Në disa raste është krijuar një guzim të bukurie gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, në disa raste është krijuar një pikëllim të mërzitshëm e gjatë. Pahar në parkun në 68, durimi për balë gjarjeve të ikëndura dhe të veqia për shkak të durimin e njeriu dhe për parimin e ti në rrugën e përdurës njërëtore. Në një transmetim nga profeti dhe për islami, se hazreti për hanë, për njeriu në eksiston në shkak pra zotit të madhëruar në të cilë rajin nuk mund të ali i mas një vepër, dhe i sa zotit e madhëruar në për balë kërpin e ti, me një sëmundje të fatisë. Pas të njëri ju për shkak për përbalimit dhe asaj të keqë apo sëmundje, arri në të shkak të da. Dhe me, së data, përbimi i mre, faqa të kishin të 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 A i cili të rëmë të rëmë, zote i madhërë në pranë në kutje në atë dhe kompenzona të për të keqë, ose sëmundje që i ka përbalimit. Është transmituar nga profeti i ndërruar i islamit, se në një rast ai thotë, çdo besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë, ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. Po Zot, më shpëtim dhe për ballimin e kësaj të keqe, dhe më jep mua më njerëzit. Atë Zoti i madhëruar në të rajkuj atë, nuk mund të përmarë si që në shërën. Gjameul, se da, ullimi i tretë, faqja 283. Gjithashtu edhe partitë e përbimin dhe të prajitë dhe të një të nëshurë. Ashtu si kur që i mamë të vështirësinë kemi jetën dhe pasurinë, ose fëmijën. Ne i me durim dhe qëndrueshmëri për mallet me atë vështirësi. Kur ka ndryshuar për të marrë me llogaria dhe t'i hap fletoren e veprave të tij, për të llogaritur, ai të muhasebat të bëhet, dhe me urim e gjithë.
Thank you.
shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ibitit alaihi wasallam për çështjet e ndryshme, me qëllim që të mundohet më shumë me fjalët dhe veprat të njerëzve të kishin më të përshtatshëm. Këtë emision e fillim në të përgjithshme në dilin e hadithit dhe historinë e tij. Ju ftojmë të ndiqni.
Bahram. مناظرة من القرآن الكريم في الساعة الثانية والدقيقة السادسة والعشرين. سيرفع أذان الصبحي حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الثالثة والدقيقة الثانية والثلاثين. نهج الحياة يأتيكم في الساعة الثالثة والدقيقة الثانية والأربعين. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني. We'll be right back.